Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għall-sensiela tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum lil min kienu jsejħu Derrej.
Il-kelma Derrej tista' tkun jew nom, jew aġġettiv, sewa, u għandha Derrej maskil, Derrej femminil u Derrejjin fil-plural. Mela kienu jsejħu Derrej lil wieħed li kien itajjar kull ma jkollu. Jiġifieri jkun sparpaljatur, bniedem ħali biex nużaw kelma iktar popolari, sewa bl-Ingliż tiġi squanderer, spendthrift. U fl-Arbi insibu darra, fis-sens dak huwa verb, fis-sens la to sprinkle something with salt powder, għaliex ixerret l-awwel hemm. U Derrej il-Malti bnea fuq l-Arbi darra, sewa, li ikun jgħat ixerret għalhekk wieħed li ikun ħali, kollox bla doċċ. Issa nodu attenti wkoll għaliex il-Malti iħobb jużah dan il-kunċett ta' xi ħadd li jagħmel xi ħaġa. Hawnhekk għandna Derrej, imma jien hawn nitkellem fakkritni fil-kelma Ġerrej, wieħed li mhux għax ikun jiġri. Għax li jiġri meta ngħidu doktor kemm Ġerrej u jiġifieri ikun daqsxejn sfrattat f'dak is-sens. Jiġifieri qed nużaw il-participju hawnhekk f'dan is-sens ukoll.
X'inhi fintusa?
Fintusa hija propjament hija tazza żgħira jew vażett tal-ħġieġ li titqiegħed bil-maqlub fuq dar il-marit biex tiġbidlu r-rieħ li kollu u s-serħu. Fit-tazza jkun hemm xema żgħira, xema tkun taqbad, u tkun fuq munita biex tneħħi l-arja minn ġo t-tazza. It-tazza li tkun maqluba, naturalment. Il-kelma ġejja mill-is għalli vintusa, mela hawnhekk diġà għandna il-bidla mill-valfa, sewa, imma fl-Ingliż insibuha wkoll x'insibu ventos. Fis-sens ta' cupping glass, l-istess tifsira, ġifieri din hija kienet internazzjonali, sewa. De Soldanis jagħtiha fontusa, issa f'De Soldanis aħna qed immurru għas-seklu għal nofs is-seklu 18 meta rrekordja, issa la rrekordja f'nofs is-seklu veri kienet tingħad qabel sewa. U fontusa naraw li għandha daqsxejn ta' interess. Għaliex? Għax il-bidla fonoloġika mill-valfa kienet diġà saret fil-bidu tas-seklu 18 fil-Malti. La De Soldanis irreġistra bħala fontusa. Il-kelma però ġejja mill-Latin aħħari ventosa li hija l-femminil ta' ventosus minn ventus riħ. Sewa? Fit-Taljan daħlet bħala ventosa u ventosa bħala cupping glass kienet diġà tintuża fil-bidu tas-seklu 14. Issa aħna nimmaġinaw li fis-seklu 14 ukoll bit-taħlit li kien ikun hemm ma sqallija u mal-Italja kienet tintuża wkoll. U allura il-vjaġġ tal-kelma ġie hekk il-Latin ventosa għaddiet ventosa għat-Taljan bl-istess forma ventosa illi nbidlet daqsxejn fl-isqalli ventusa u mbagħad reġgħet inbidlet fil-Malti fintusa. U fintusa fil-Malti tissejjaħ ukoll kuppetta.
U x'inhi kuppetta?
Kuppetta hija tazza żgħira jew vażetta tal-ħġieġ l-istess tifsira li tajna li titqiegħed fuq il-marit biex isserħu mir-riħ li kollu. Ġifieri fintusa u kuppetta ifissru l-istess. Imma il-kelma kuppetta ġejja mill-isqalli kuppetta li tfisser vażetto di vetro ke si applika per via di fuoco għalle karne per tirar il-sangwe alla pelle. Sewa? Fit-Taljan fis-seklu 14 kuppetta kienet tfisser piccolo vaso di vetro per salasso ġifiri il-bleeding. Il-kelma tnislet mill-Latin aħħari kuppa, tazza. Issa, mela aħna għandna fil-Malti fintusa u kuppetta. Itnejn. Jiena l-iktar li kont nismagħha, għax illum ma tantx għadhom l-qasna tek għadhom xi ntużaw dawn, imma ma rniex nismagħha. Imma fit-tfulijiet l-iktar li kienet intuża l-kelma fintusa. Mhux kuppetta. Kuppetta hija xi ħaġa illi daħlet bir-riċerka. Għaliex? Għaliex fir-riċerka ħafna drabi ċerti affarijiet ikunu influenzati mill-lingwi f'dan il-każ mit-Taljan jew mill-isqalli.
Xi tfisser dexxiex?
Dexxiex.
Ma kelmoħraw.
Iva u l-istess għandna il-femminil dexxiexa u l-plural dexxiexin. Dexxiex l-istess tista' tkun nom jew aġġettiv u tfisser wieħed li jkoll bil-ħatfa.
Taf ġieli smajt jiddixxa.
Jiddixxa, jibla.
Jibla.
Isku, minn hawn ġejja li.
Sewwa. Issa qed niftaħ fiha.
U għandha ejja, jiddixxa.
In-nanna kienet tuża l-kelma.
Jiddixxa kienet għax tinsiex. Illi fil-Malti il-verb strutturi bil-verbi kienu ħafna iktar komuni, il-Malti iktar ħobb il-verbi milli n-nominalizzazzjoni. N-nominalizzazzjoni hija xi ħaġa ta' dawn l-aħħar 50 sena, anzi mill-aħħar gwerra law. Mhux mill-aħħar gwerra, l-aħħar gwerra da xi insomma l-ogħla minn aħna ngħidu l-aħħar gwerra ġifieri t-tieni gwerra dinjija biex niftehmu sewwa. F'dan il-perjodu li beda n-nominalizzazzjoni u allura però dexxiex kienet tintuża wkoll fis-sens ta' ħeġġiem. Ħeġġiem ukoll hija wieħed li jibla u jiekol jiffanga. Konna ngħidu aħna sewwa. Hemm kelma oħra wkoll divoratur. Sewwa. Dak li bl-Ingliż huwa l-glutton. Żaqqieq. Dan hu d-dexxiex. Waħda mit-tifsiriet tal-verb dexxex li ġejt bih inti hija ħeġem kiel bil-ħatfa. Bela f'daqqa. U interessanti għaliex fid-dialett tas-Sirja nsibu l-verb daxxa fis-sens ta' to crush, to grind, qed jitħan kollox. Issa għalfejn qed insemmi hekk u għalfejn għad interessanti. Għaliex fid-dialett tas-Sirja u nsibu ħafna termini li l-Arbi l-influenza l-Malti kien mid-dialett tas-Sirja. Allura nimmaġinaw li kien hemm ħafna kuntatt ma' n-naħa tal-Vant tal-Mediterran biex kien hemm dawn l-influenzi kollha. Naturalment ma nistgħux inkunu preċiżi l netta għaliex ma għandniex dokumentazzjoni antika u t-tieni kelma tinferex. Però nżommu f'moħħna wkoll l-idea li l-Arbi fil-Mediterran kien lingwa franka. Bħalma l-Ingliż illum jinferex ma kullum kien. Nistax tgħid minn fejn kelma tkun ġiet, tista' tkun ġejja mill-Amerika, tista' tkun ġejja mill-Kanada, mill-Awstralja, eċetera. Femna?
Lil min kienu jsejħu faqmi.
Fuq in-nies ġejjin din darba. Faqmi huwa aġġettiv fil-femminil faqmija u fil-plural faqmin. Faqmi kien jingħata lil xi ħadd b'geddumu imqabbess. Issa, il-kelma ġejja mill-verb Arbi faqma, fis-sens ta' to have unequal jaws, ġifieri x-xedaq ma jkunx
indaqs.
U faqma fl-Arbi ta' innom faqm, ok, li fisser x-xedaq u geddum ta' kelb, ok, ġifieri dana huwa dog's muzzle biex niftehmu. U l-aġġettiv ukoll li ħareġ minn faqma fl-Arbi huwa faqma fis-sens ta' having irregular incisors unequal jaws. Ara, qed imur għall-geddum li jkun forma stramba. Dan l-aġġettiv Arbi wassal għall-aġġettiv Malti faqmi sewa u l-irregolarità tax-xeda fl-Arbi tiġi speċifikata fil-Malti bħala ħruġ jew qbis il-barra tal-geddum għaliex il-faqmi ikollu geddum u daqsxejn imqabbes il-barra. Dak hu faqmi. U l-ewwel darba li tqajt magħha din fil-rumanz ta' Giuseppe Galia. Ir-rumanzi ta' Giuseppe Galia kien iħobb idaħħal dawn l-aġġettivi biex jiddeskrivi n-nies kien il-perjodu meta ir-romanz kien jiddeskrivi fiżikament kien jista' jkun eżatt il-fattizzi u anke s-sura tal-karattru.
Għaliex ngħidu ħmar il-lejl, kif daħal il-ħmar fija di?
Ja interessanti. Ħmar il-lejl. L-għonet fil-Malti ħmar il-lejl għanda żewġ tifsiriet biex nkunu kemm jista' jkun preċiżi. L-ewwel tifsira hija ħolma kera li fiha lir-riqet taqbdu l-ħeddiela. Jiġifieri ħeddiela stat li fih is-sensi jitilquh lir-riqet sewwa donnhom imutu. U għawnek il-sens l-ħmar il-lejl tiġi bħala fil-Ingliż tiġi il-nightmare. Stat li fih ir-riqed ikun irid jaħjat u ma jistax, ikun irid iqum u ma jistax. U mbagħad hemm it-tieni tifsira fil-Malti ta' ħmar il-lejl, ħolma li tqajjem lir-riqed u jibda jimxi bla ma jaf. Xi jkun qed jagħmel. Bl-Ingliż tiġi sleepwalking. Mela ħmar il-lejl għandha dawn żewġ tifsirijiet, nightmare u sleepwalking. Issa, għax hawnhekk għandna wkoll ġrajja interessanti marbuta magħha din. Dan l-istat jintrabat mal-ħmar fil-Malti, għax fis-simbolizmu universali tal-qedem, il-ħmar kien jirrappreżenta id-dlam u l-ġibdiet imxajtna. Il-ħmar kien fil-fatt simbolu ta' ħażen evil. Fix-xena tal-miliet, fl-għar ta' twelid, il-ħmar jgħat faċċata tal-baqra. U l-baqra fis-simbolizmu speċjalment medjevali sewa, il-baqra tirrappreżenta il-ġentilezza, it-tranquilità u s-saħħa silma. Allura din id-dera tal-grotta għandek il-ġesu bambin u xek qiegħed bejn il-ġibdiet tal-ħażen il-ħmar u x-xejriet tat-tajjeb il-baqra. Għaliex il-bambin ġie biex dawn it-tnejn iqarribhom isib kemm jista' jkun isu soluzzjoni fejn waħda tinfluwenza lill-oħra, naturalment biex isu qed jikkontrolla iż-żewġ naħat, kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin. Mbagħad il-ġrajja ta' Ġesu dieħel rebbieħ Ġerusalemm rikeb fuq il-ħmar kienu wkoll ifissruha lill-qawwiet ta' dlam kienu qed jiġu immansati mill-feddej. Dak biex nispjegaw l-influenza tal-ħmar għaliex huwa marbut ma' ħmar il-lejl li normalment beżżana. Jien kella u xi ħaġa kera. Ma dawn l-idejat inqablu l-idejat fl-Ingliż, fl-Ingliż medjevali, in-nightmare kien monstru mara li tissetilja fuq in-nies waqt l-irqad u tagħtihom sensazzjoni ta' tuħ ta' nifs. Isom qed jifgaw. Il-kelma mare fl-Ingliż f'dan it-terminu, terminu kompost ġejja mill-Old English mare li tfisser inkubu. Xeddiela. All right? Issa għalfej semmejt l-eżempju ta' l-Ingliż għaliex l-affarijiet huma simili il-mod ta' kif fil-Mediterran in-nies kienu jaħsbu u l-mod ta' kif fl-Ewropa ta' fuq in-nies kienu jaħsbu qegħdin jaħsbu fuq l-istess isu frekwenza.
Biex nibqgħu ftit fuq l-istess suġġett, għaliex ngħidu raqgħet fil-font?
Eħe, u konna nibqgħu fuq l-istess suġġett għaliex hawnhekk ukoll għandha x'taqsam din l-espressjoni raqgħet fil-font mal-mod ta' kif kienu jħarsu lejn il-ħajja. Sewa, l-idea tal-font fil-fatt hija metafora li niesna dari kienu jgħixu biha. Fil-konxju tagħhom kien hemm id-dimensjoni vertikali fuq u isfel. Kienet xi ħaġa vertikali sewa. Hekk kienu jistħajlu liħi l-eżistenza tagħhom bħala xi ħaġa vertikali li ġejja minn fuq għal-isfel. Sewa, infatti anka fil-kunċett spirituali, il-ġenna qiegħda fuq, l-infern qiegħed isfel, eċetera, eċetera. Issa, u l-irqad kien stat li l-bniedem ried iġarrab billi jidħol fih. Jidħol ġodha l-istat. Infatti ngħidu daħal fraqda ħelwa ara, daħal fraqda. Daħal f'dak l-istat. Bħal ma jidħol fi post. U meta jorqod ħafna jkun qisu niżel fil-font ta' xi fetħa fonda. Raqgħet fil-font. Ok? L-idea tal-font kienet parti mill-mod ta' kif kienu jaħsbu ta' qabilna tantu hekk li meta l-bniedem kien jirrifletti fuq xi ħaġa jew fuq xi qagħda, kien ikun qed jaħseb fil-font jew jifli problema fil-font. U meta kien jagħmel xi ħaġa bil-qalb, kien jagħmilha mill-font ta' qalbu. U qed nilab bl-idjomi Maltin stess sewa, u anke meta kien jirringrazzja lil xi ħadd li jkun għenu xi biċċa xogħol jibsa, kien jiżżi ħajr mill-font ta' qalbu. L-idea tal-font hija kienet parti mill-mod ta' kif huma jħarsu lejn l-eżistenza umana.
Għamura l-kelma oħra differenti, xi tfisser gidmejmun?
Gidmejmun fil-maskil, fil-femminil hija gidmejmuna u gidmejmuniet fil-plural, għalkemm l-iktar li jintużaw fil-singular, gidmejmun u gidmejmuna sewwa. U gidmejmun għandha dawn it-tifsiriet li se nsemmu l-ewwel net u l-ewwel tifsira, anzi, hija ta' xadin żgħir bla demp. Tal-Afrika ta' fuq. Mela huwa tip ta' xadin. Alright? It-tieni wieħed li għandu wiċċikraħ. Dina naturalment hija estensjoni tal-ewwel tifsira u x'hekk estensjoni metaforika. U tintuża fl-espressjoni wiċċ ta' gidmejmun isu għandu wiċċ ta' xadin. U t-tielet gidmejmun tfisser imqareb jew makak. F'dan is-sens tintuża bħala terminu ta' ozza, dik li aħna ngħidu hija nutilu. Ozza ta' tfal x'ikunu mqarbin jew kellha x'ikunu daqsxejn makakki jilħqilhom. Issa din it-tifsira ta' xi ħadd imqareb jew makak hija influwenzata mill-Ingliż you little monkey. Alright? Għal xi ħadd li lingustaħu x'ikun noti. Fl-isqalli l-kelma hija gattu mammuni. Gattu mammuni. kelma waħda komposta magħmula minn nejn gattu, il-gattuż u xekku mammuni huwa għamla ta' xitan isu. It-tifsira fl-isqalli hija ta' gattu mammuni spezja di ximja kieqa koda. Alright? Fit-Taljan gattu mammone kienet fisser monstru immaġinarju tal-ħrejjef u kienet tintuża bħala eufemiżmu għax ix-xadin kien ikkonsidrat annimal tax-xitan, għax hu ikrah miskin. Hawnhekk is-sens huwa ta' qattus monstrus jew ta' xitan forma ta' qattus. Imma li hu interessanti illi ż-żewġ riċerkaturi qodma tagħna De Soldanis u Fassalli dina jirrekordjawha l-spelling tagħhom huwa differenti. Alright, imma l-fatt li jirrekordjawha tfisser li dina ilha tintuża meta nsemmu l-De Soldanis jiġifieri qed immorru lura għal nofs is-seklu 18. Mela fil-bidu tas-seklu 18 kienet tintuża li.
Kelm oħra xi tfisser Ajnas?
Eħe, innom Ajnas l-istess għandna l-femminil Ajnasa u Ajnasin, il-plural. Ajnas ifisser wieħed inkwiżittiv, nemmiżi, wieħed li jħares fis fil-ajna, wieħed li jħares minn taħt biex jitkixxef u jseksek. Forsi l-iktar waħda li jifmu s-semmi għajja wieħed li ikun nemmiżi. F'dak is-sens li tal-li kienet tintuża din. Issa, Saraċino Anglot, ġifri għawet mura għal-miklim, jgħid li ġejja mill-arbi ta' ajnasa, fis-sens ta' pretenda li ma jarax. Fil-waqt li l-professur Giuseppe Aquilina jgħid li the word looks like a narratic formation from ajn, ġifiri hemm isu xi tidwira jew xi lob bil-kelma ajn. Imma ta' min iżid li fl-arbi jinsibu l-verb Anisa, fil-sens ta' to admire oneself incessantly in a looking glass. Alright? U b'xi mod, imbeħat, Anisa, li tibda blajn, alright? Tista' tressaqna semantikament lejn il-ħars fis implikat fit-terminu Ajnas. Għaliex Ajnas kif qed ngħidu huwa wieħed li jkun inkwiżittiv għaliex joqgħod iħares u jissendika biex ikollu ċans li jmur joqgħod isek-sek fuq dak li jkun. Alright, ġifieri hemm isu rubija lady. Imma r-riċerkaturi jsibu aspetti differenti u minħabba kif dejjem ngħidu n-nuqqas ta' evidenza tangibbli li għandna ċerti affarijiet irridu nissopponu kif ikunu ġraw.
X'kien il-giggu?
Il-giggu. Kontiħu giggu.
Guggu. Guggu.
Guggu. Ija, hija varjanti tagħha. Kien fl-ixkun tal-ħġieġ ta' trabi, il-botil, u xek. Kien miftuħ miż-żewġ naħad b'gażaża biex il-baby jixrob il-ħalib. Varjanti ta' giggu, kif għadt inti guggu, jew kellha guggu wkoll, alright, bl-ewwel vokali mhix imtawla u bl-aċċent fuq l-aħħar sillaba. Issa mnejn ġejja ma nafux din għax hija kelma interessanti, tkun interessanti għaliex wieħed jifhem li il-Maltin kienu jiġġeneraw il-kliem tagħhom, mhux bil-forsi veri jridu jiġu minn xi lingwa oħra. U din naħseb waħda minnhom hija. Sewa, imma ħanamlu hekk ara. Tista' tkun relatata ma' gigga jew gugga li tfisser is-sider bil-ħalib tal-om. U gigga tidher varjanti ta' didda. Id-didda li kienet tintuża hija ż-żejza tal-om, n-nipil biex niftehmu, li il-baby jixbet minna. Jiġifieri minn gigga il-kelma saret giggu biex il-botil isir isu is-sider tal-om.
Hemm xi rabta bejn ġrajja u ġirja?
Fin-nisel tagħhom hemm rabta, fl-użu però m'hemmx. Ħanaraw daqsxejn. Ġrajja hija imnisla mill-verb ġara u ġirja imnisla mill-verb ġera. Alright, semmek. Imma iż-żewġ verbi ġara u ġera ġejjin mill-verb arbi, ġera, li għandu t-tifsiriet. L-ewwel ta' turan, u t-tieni to happen. Għala, it-tnejn li huma qegħdin hemmhekk rrekordjati fl-arbi sewa, u allura il-Malti ħamel hemmhekk u ħadhom fiż-żewġ sensi. Issa, fl-arbi nsibu ġiraħja li tfisser mission or commission għal ġrajja. U mbagħad insibu ġarja li tfisser running il-ġirja. Sewa, fil-ħsieb bikri ġrajja bħala avveniment kienet metaforikament tiġri biex isseħħ fir-realtà. Imma, meta jenet najt kienet metaforikament tiġri fis-sens that it happened. All right? Il-verb fl-imperfett tiġri għandu żewġ tifsiriet. Tfisser tiġri, she runs, u xek. U l-ġrajja tiġri, ġifieri, it happens. Ok? Imma, daka fl-imperfett. Fil-perfett, però nażlu bejn ġriet, all right, she ran, u ġrat, happened. Mela fil-passat illi toħroġ id-differenza ċara fil-verbi. Sewa, u hekk ngħidu l-ġrajja ġrat u mhux ġriet.
U ħanalqu bl-aħħar kelma tal-lum xi tfisser figatell.
In-nom figatell. Għandna figatella fil-femminil, figatelli figatelli fil-plural. Ifisser fessut, Benjamin figatell, l-aktar wieħed maħbub fost l-uliet jew il-ħbieb li ma għajjem tommu. Fl-antiku kol kienu jgħidu. Sreċin onglot juża u kol fil-definizjoni ta' Benjamin u desordanis jagħtiha fil-forma fikatel bil-k. L-etimoloġisti tagħna jgħidu li l-kelma ġejja mill-isqalli figateddu fis-sens ta' to be intimate friends. Naraw da xejn kif inbidlet u ġie t-tifsir ta' fissut.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtuna, insellmulkom.